opravdové zločiny.
Ahoj zločinožrouti.
Ahoj zločinožrouti.
Je to další díl podcastu Opravdové zločiny a my začneme rovnou s policejním kalendářem.
Protože dneska toho máme strašně vela.
Je to hodně. V policejním kalendáři jsme v červnu a mám tu utonulou ženu z roku 2006. Od pondělí 11. září 2006 byla pohřešována 22-letá Olga S. z Brna. Byla hluchoněmá a provozovala pouliční prostituci. Dne 23. září 2006 byla nalezena mrtvá v Mlýnském rybníce, který je běžně zvaný Apollo a nachází se u silnice spojující Břeclav s Lednicí. Olga S. měla v uchu kruhovou náušnici a na rukou 3 prsteny z bílého kovu. Takže Lednice, okres Břeclav, rok 2006.
A já tady mám pohřešované, jsou dva, občané Rakouska z roku 2015. Rakouští občané Maximilian Baumgartner, 26 let, a Andreas Leitner, taky 26 let, bydleli blízko hranic s Českou republikou, přibližně 20 km od Vyššího Brodu, což je okres Český Krumlov. V sobotu v noci, dne 12. září 2015, společně odjeli motorovým vozidlem směrem do České republiky a zmizeli. Cestovali v motorovém vozidle Citroen BX stříbrné barvy s rakouskou registrací značkou UU883DP. Policejním slangem bych to měla říct jako jména, ne? Uršula, 883, David Petr. Jo?
My tady máme démona, zavřenýho v krabici.
Nám tady žije pán ve zdech. To není démon, to je prostě reálně.
Ale on ještě neví, že se nevyškrábe.
Ano,
snažit se
máme
může.
Dobře udělanou tady prostě vomítku. No nic, popis pohřešovaného Baumgartnera tady máme. Výška 180 cm, střední postava modré oči, hnědé vlasy. Popis pohřešovaného Leitnera, výška 176 cm, korpulentní, hnědé oči a tmavě hnědé vlasy. 12. září 2015, jeho český kraj. A pokud byste měl někdo nějaké informace, jako vy, co posloucháte bez obrazu, já mám jako pocit, když si škrábu prostě...
Na zadku.
A vy to tak musíte poslouchat, ale fakt to nejsme my. kalendar@pcr.cz. Tak. Ještě než půjdeme úplně na vážno, protože dneska vás teda nebudeme moc šetřit, tak vás chceme pozvat. Budeme dělat takzvaný teasing. Jo? Tak prosím tě, ale už se doškrab. To je prostě hrozný. No. Protože pro vás máme překvapení. Bude navazovat na minulý díl vlastně.
Mm-hmm.
Vy, co koukáte? Ty teda vyděláte vy, co koukáte na YouTube. Jo? Čeká nás velká událost.
A nic víc říkat nebudeme.
Nic víc říkat nebudeme. Na konci tohoto dílu se na to vrhneme. Tak a já dneska začínám a mám pro vás víc příběhů. Protože ne každý případ vydá na samostatný jako díl, ale jsou to prostě věci, které si myslím, že by u nás zároveň neměly chybět. Takže jsem se s tím popasovala, takže toho pro vás mám víc.
Ne.
Aby jsme nebyli krátký, ale zároveň, aby nám to neuniklo. Jako je to moc zásadní na to, aby to byla pouhá notická pod čarou někde.
Dobrá.
Rozumíte, jo? Tenhle ten první příběh, já jsem chtěla jako varovat maminky s dětma, jo? Ale myslím si reálně, že... Co?
Jako... Řekla bych, ty jsi mě zmiňovala, o čem to zhruba bude. Řekla bych, že tam jako budou figurovat děti, ale byly tady mnohem náročnější a podrobnější případy.
Tak.
Ale je potřeba, abyste jako věděli, že tam děti budou.
Ale klidně si ho můžete přeskočit prostě, protože budou pak další. Ten příběh začal v roce 2019, kdy se setkal, a teď samozřejmě asijská jména nám vyloženě jdou, jo. Jedná se o Čínu, takže Zhang Bo a Ye Chengken. Jo? Když se potkali, vypadalo to na velkou lásku. Oba dva byli, nebo jsou, tak je to z roku 2019, tak ještě pořád jsou jako mladí lidi. Nebo byli prostě. A byli jako hezký pár. Fotky najdete v detailech epizodě na opravdovezločiny.cz. No ale teď se jako dali dohromady, romantika, rozumíš, představuješ si to, jo? Mm-hmm. Potkáš krásného kluka, ty krásná holka, takže prostě love. No a ty zjistíš, že tvůj kluk je tak trošku ženatý a tak trošku má dvě děti. A tak trošku ti to zapomněl říct.
Aha.
Nepříjemný. Jo? Ale stává se to. Nicméně, tady ti dva, takhle. Já si spíš myslím, že to bylo jako tak, že nechceš na prvním rande asi jako vyplašit to děvče, takže jí to řekneš až pozdějc. Mm-hmm. Ona si to vezme osobně, protože samozřejmě měli jsme to říct hned, teď už jsem zamilovaná a musím se s tím nějak poprat. Nicméně vyříkali si to nějakým způsobem. A on teda slíbil, že se rozvede, náš Zhang, a opravdu tak učinil. Takže jako takže ve své podstatě jako love story. No. Jo? Protože známe spoustu příběhů milenek, který čekali a nic se nestalo, tak prostě on se teda rozvedl. A měl ty děti se svojí bývalou manželkou ne ve střídavý péči, ale na půl, doslova. Protože měli kluka a holčičku, tak chlapec bydlel s ním a holčička byla v péči matky. Ale to naší milí je nestačilo. A ona teda nezvládla si najít cestu k těm dětem, přitom oni byli jako malí, jo. Nebyly to prostě, že by to byly týdnejři, který tě prostě posílají do háje a ty si máš nějaký jako hádky, byly to malí děti. A nebylo to o tom, že by je jako nějak neměli rády nebo dělali nějaký scény. Ona prostě je neměla ráda, protože je měl se svojí bývalou ženou. A hodně často mu to jako vyčítala, že jí prostě nepřirostly k srdci a že prostě takhle se nedá žít a že pokud s ní chce být Zhang ve vztahu, tak s tím musí něco udělat. A teď si říkáte, co s tím má jako udělat, že jo? Hmm. Jakože tak má děti, tak prostě miluje, jsou to jeho děti. A on si teda původně myslel, že si na ty děti prostě nějak zvykne, tak je to nová situace samozřejmě. Takže jakože partner s dětmi je vždycky o nějakých jako kompromisech. No a nějak spolu jako byli, snažili se spolu trávit co nejvíc času, ta láska jako zkvětala, ty děti byly teda opravdu jako achilová pata toho vztahu. No a začínali se bavit o svatbě, že by se jako vzali. Takže si řekneš jako holka, tak to je fajn, že on se kvůli ní rozvede, teď si je chci jako vzít, tak to je přece super, že jo? To je prostě sen každý milenky, jo? Jenomže ona prostě rezolutně řekla, že se nestane Zhangovou ženou, dokud budou děti.
Ale
že prostě nesnese mít pocit, že on má děti s někým jiným. A teď si říkáte, no dobře, a tak jako co máš jako dělat? Tak prostě takovýho si ho našla, do toho si šla, jako rozumíš? Jako
tak to je hlavně ale strašně sobecký jako jednání a úplně nad tím ta paní vytáčí, protože jasně neřekl jí to hnedka na prvním rande, ale řekl jí to, tak si holka mohla jako spočítat, chci s ním být, nechci být a pokud mě ty děti štvou, tak důvodům dál.
A ještě to navíc jako nebylo tak, že ona by třeba neměla jako vztah k dětem, že jsou ženský, který prostě nejsou mateřský typ a nemají k tím dětem vztah, ale ona jako s ním děti chtěla. Oni se jako bavili o tom, že by spolu jako měli děti a ona mu řekla, ale já s tebou děti mít nebudu a nevezmu si tě prostě za manžela, dokud budou děti na světě. V tu chvíli bych já jako otec těch dětí řekla, no tak běž do prdele.
A ještě jí praštila polenem a pak
promiň.
Odešla.
Protože jako, tohle sorry, ale jsou to jako děti. Bavíme se prostě o dětech. Ne o kočce, na kterou máš alergii, ne o psovi, ale bavíme se o dětech.
I s tím psem bych ho poslala do prčic.
Beru. Já psa nemám, ale jako beru to. Chápu to.
Ale tohle
je
hrozný.
Ne. Kočky nesnáším. Jo? S kočkou prostě, když máš kočku, běž, odejdi.
Tohle je ale hrozný.
Ale tohle je prostě hrozný. A teď si říkáte, dobře, tak teď se dostáváme k tomu rozchodu, protože prostě nemáš ráda moje děti, tak běž. A ona na něj prostě furt jako tlačila. A on jako logicky řekne, tak jako co mám dělat, mám prostě děti, tak to prostě je. A ona mu řekla, no tak si jich zbav. No. A teď jako mě teda jako celou dobu jako běží v té hlavě, co to o ní jako vypovídá, jo, jako o ženský. Každopádně v listopadu roku 2020 si vzal na hlídání i dceru, což teda jejich mámu překvapilo, ale oni jako spolu vycházeli docela dobře s tou bývalou manželkou, takže prostě tak jsou to jeho děti, tak prostě si je vzal. No a teď si představte, že ona teda dá tomu manželovi ty děti, že jo, nebo i tu dceru. A pak kouká na televizi, asi televize se dozví, že ten listopadový den zavolali na tísňovou linku nějaký jako kolem jdoucí s tím, že před mrakodrapem v jeho západní Číně, Chongqingu, sedí nešťastný muž, který kvílí a pláče a tluče hlavou o zeď s tím, že jeho děti vypadly z okna jeho bytu v 15. patře. Prej seděl v jiným pokoji, někde jako v obýváku, netušil, co se děje a že ho upozornil až křik těch lidí před tím barákem, že jako slyšel z okna, že jako křičej, takže prostě vykouknul z okna a zjistil, že teda děti nejsou jako v tom pokoji. A jsou z toho i fotky, kde jako sedí zhroucený před tím barákem. na místo přijela teda policie, ale ta mu teda jako moc jako nevěřila. A ukázalo se, že svoji dceru Zhang Ruxie, dvouletou, a já se do těch jmen nebudu pouštět, a syna, který mu byl jeden rok, vyhodil z balkónu potom, co prosím vás, on se volal přes nějaký jako FaceTime s tou partnerkou, s tou je. A ona mu volala a brečela a teď on jako, že má ty děti u sebe a ona úplně začala být jako hysterická, že vzala nůž a že si podřeže žíly. Jestli on jako něco neudělá. Takže on ty děti v té panice, aby se nezabila ona, prostě popadl a vyhodil je. Holčička teda zemřela hned a chlapeček teda chvilku žil, ale tam se bavíme o nějakých hodinách. Já jsem našla pro jedny noviny jako vyjádření té bývalé manželky. Já prostě to nikdo nikdy nepochopí. Ona tady, to je citace, jo. Ve chvíli, kdy jsem slyšela, že moje děti byly skutečně vyhozeny z 15. patra jejich otcem, potažmo milenkou, nenecházela jsem žádná slova, která by popsala mé pocity. A pak ještě jako vlastně vypráví, že vás jako napadne logicky. Je to jako 15. patro, co třeba běží těm dětem tou hlavou. Víš, jako táta je vyhodí a jako no prostě je hrozný. A teď teda ten její bývalý manžel u soudu teda plakal, omlouval se za svoje činy, zatímco teda je, tak řekl, že s tím nemá nic společného, že to udělal sám. Což jako udělal, ale že ona v tom jako nehraje roli. A teď přijde teda velký zlom a protože se bavíme o Číně, pár byl odsouzen k smrti v prosinci 2021 a mluvíme o tom právě teď proto,
ty bláho,
že na začátku letošního roku byl popraven. To není jako, že čekáš 20 let jako v death row, ne. A pravděpodobně teda smrtící injekcí, protože já jsem si hledala nějaký jako detaily k tomu a zjistila jsem, že jako získat nějaké informace o věcech, které se odehrajou v Číně a jsou takhle nepříjemné, je samozřejmě dost náročné. Já jsem našla nějaký China Daily a tak. Ale na ty informace jsou skoupí. A našla jsem pak článek v jedných jako amerických novinách a tam právě rozebírali, že ta Čína si uchovává údaje o těch trestech smrti, že jako v tajnosti, že oni mají, tak víme, Čína, jak to funguje v Číně jako všeobecně. Takže třeba organizace na ochranu lidských práv, Amnesty International, která je celosvětově známá, že jo, tak oni samozřejmě brojejí proti trestům smrti, že to je nehumánní a tak dál. A podle statistik Amnesty International, a to je spousta věcí, o kterých se samozřejmě neví, který se tutlají, je teda Čína největším vykonovatelem trestu smrti. Že každý rok jsou teda popraveny tisíce lidí a odsouzený k smrti. Nejčastěji teda za zločiny z obchodu s drogama, za korupci a pak teda jako za vraždy. Takhle, kdyby se u nás za korupci dával trest smrti, tak naše politická scéna je dost vybílená, nechci nic říkat, jo, ale myslím si, že by to někteří rozmysleli. Nicméně nejběžnější způsob teda popravy smrtící injekce. A o tomhle případu se mluví jako proto, v té Číně, jako mohli bychom si říct, že no, tak když tam rozdávají tresty smrti jak lízátka, tak je to třeba tak jako, ne, jako nevezme, ale tady se jedná samozřejmě o velmi krutej způsob vraždy, jakože zabiješ vlastní děti, jakým způsobem je zabiješ a hlavně kvůli čemu je zabiješ. A když se řešil tady ten případ, tak na YouTube byla jako shrnutí, taková jako reportážička o tom, že teda jako byli popraveni letos na začátku roku, tak za ten jeden den získali, prosím vás, na sociální síti, čínský sociální síti Weibo, protože oni nemají sociální sítě, 200 milionů zhlídnutí za jeden den.
Ty vole.
Takže proto to na mě vyskočilo a říkám si, hele, to prostě musíme dát, i když je to jako krátký příběh, ale...
Ale je to hrozný příběh jako a já jsem teda zaražená tím věkem těch dětí, jako jeden a dva roky a ta jeho slečna, jako promiň, co můžeš mít proti ročnímu a dvouletému dítěti. Ba naopak měla ještě výhodu, že si s těma dětma mohla krásně ten vztah jako navázat, protože to byly ještě malinká. Nebyly to 17-letí flouci, kteří už šikanovali a prudili a dělali jí zle. Jako co ještě víc chtěla?
Chlap se kvůli ní rozvede a farérka prostě, no jako tam, tam to bylo špatně celý. No a teď už mám takovou jako, no, nechci říct jako lehčí tématiku, ale myslím si, že většina z nás zná, když pracujete v nějakým větším kolektivu, my si to pamatujeme z rádia, že vám někdo občas sežere v oběd. Mm-hmm. Nebo svačinu. Já si třeba do teďka pamatuju, když náš kolega Nasty, on měl potřebu vždycky dojídat zbytky. On tvrdil, že tím jako bojuje proti plýtvání. Že jako když se třeba našel v té ledničce naší jako studiový něco jako prošlýho, tak to snět, aby se to jako nevyhodilo. A pamatuju si, že jsi tam měla schovaný nějaký nudle, co jsme se objednávali dokonce my spolu, když jsme točili podcast a já to měla na druhý den tam nechaný a on mi to sežral. Tak jsme se to pak jako řešili a kupoval mi to znova a tak dál. A takže to ne vždycky se, jako pokud patříte mezi dojídače, prostě svačin cizích lidí, obzvlášť, když to mají podepsaný, byla bych jako opatrná, protože mám tady příběh z Virginie, kdy před 14 dny byl odsouzen ke 100 letům vězení.
Co?
Člověk, který se jmenuje Bazen Bere, je mu 25 let, je z Alexandrie a prosím vás. Proběhlo to tak, že on dělal v obchoďáku v Bailey's Crossroads v té Virginii a měl podezření na svého kolegu, který se jmenoval Hernan Levy, že mu jako krade svačiny. Nejenom jemu, ale prostě, že jako dojídá kolegům svačiny. Na jídlo se prostě, já bych upravila to, jak se říká, že na holky a na auta se nesahá, tak třeba na holky a na svačinu se nesahá. No a on ho konfrontoval s tím, že mu 14. dubna 2021 ukradl oběd z pracovní lednice. Konfrontoval ho s tím den na to a on to teda jako přiznal, že mu ten oběd teda sežral. No a náš milej Bázn, tak to si koupil, prosím vás, kladivo a dva nože po směně a když skončili den na to v práci, tak si počkal na Hernana na parkovišti a napadl ho a napřed ho teda udeřil tím kladivem a pak ho pobodal a on teda podlehl těm zraněním a Já to jako nechci zlehčovat, jo, ale chápete, že si žerete kolegovi oběd a on vás jako zabije. No nicméně byl teda odsouzený právě před 14 dny ke 100 letům vězení s tím, že může požádat o nějaké propuštění po 70 letech. Jo, což mu bude jako 95, no, tak já nevím.
Když vůbec.
Jestli mu někdo nesežere ve vězení svačinu. A on říkal, přitom, když vynášeli ten rozsudek, tak on jako řekl, že ho to jako sice mrzí, ale že reálně ho to prostě štvalo tak dlouho, že když mu nedají jako nejpřísnější trest a vlastně ho pustějí, takže to udělá znova.
To je šílený. Jako kdyby jako mu ropli nervy a třeba ho jako zbyl před tím autem, víš, ale dal mu jenom jako do čuni s tím, že hele, nešahaj mě na můj salát, jo. Fajn, nedělá se to, ale člověk je živej, ale tohle je už moc. Strašně krutý.
No. 100 let. No tak to má být jako varování, jednak pro vás to třeba dojídáte a jednak pro vás to pak, no protože já se to vybavuju, jako když se ti to stane, jak je to nepříjemné. Ty se na to těšíš, máš hlad, teď už nemáš třeba čas si nikde nic koupit, takže prostě hladový člověk umí být agresivní. Takže já bych chtěla jako varovat asi obě strany vlastně. Jako dojídače i ti, co jako to postrádají, protože...
Hele, třeba já se teda jako jídlo celkově jako nerada dělím a nejhorší jsou, když mám domácí produkty a někam jedu s kamarádama. Mně se třeba i stalo, mě mamka donesla domácí korbáčky a bohužel mě je přinesla, když jsme seděli na zahrádce. A já jsem si je hnedka schovala do kapsičky, celý ten pytel jsem si schovala pod mytinu.
Já jsem si říkala, jaký domácí produkty ti přinese mamka.
A samozřejmě všichni to zjistili. Že a tím dám korbáček a já říkám, tak si vemte jeden a už na to prostě, já vím, že jsem lakomá, ale já se na ně těším. Samozřejmě sežrali. Nebo jsem jela na dovolenou a mám prostě doma, já miluju domácí salámy a klobásy a měla jsem brutální domácí klobásu a říkám mým kamarádkám, jedna se z vás dotne té klobásy. Stačí se zeptat, já vám uříznu, ale ne, že na ně budete chodit.
Kolečko vám uřízne, ale kolečko.
A vzbudilo mě v noci nějaký rachot, já jsem se šla vyčurat a vidím svoji kamarádku.
Jak... Je v noci, jo?
Ne, nebo v noci, jak třeba 12. lehnout. Jako. A ona evidentně dostala žižu, hlad, otevřela si ledničku. Ona, já do dneška vidím ten pohled, jak ona klečí u té malé lednice a v hubě má ten můj salám. A já, co jsem ti říkala?
Jako, že jsi neukrojila.
Já si taky neukroju, jo. Ale to je jedno, ale prostě si ho dala. Bez mého vědomí. Můj salám.
Od ty doby nejsou kamarádky.
Takže já takhle nikomu bych neublížila, ale...
Žije? Viděli jsme ji od ty doby?
Ano.
Známý?
Jo, znáš.
Takže žije, jo?
Žije.
No, tak já si to pak ověřím, když tak já to pohlídám, jo? No a ještě prosím vás teda, než se prohodíme a půjdeme na tvoji drastiánu, mám tady takovou love story, která se týká seriálu Griselda.
A?
My jsme na to koukali, že jo, Netflix, všechno víme, víme. A... Ten příběh známe, ale já jsem narazila na příběh těch dvou policistů, té ženy a toho muže, který vlastně jí přišli na tu stopu a pak ji zatknuli v tom seriálu. Takhle za mě, třeba ta postava té policistky June nebyla úplně jako silně obsazená v tom seriálu.
Mm-hmm.
Jakože nepřišlo mi to úplně tak jako, nebyla taková jako, ale jestli to bylo jako podle skutečnosti, tak vlastně nebylo to jako dokreslený aspoň, jo. Ale budeme se bavit právě o June Hawkins a Alanu Singletonovi. Ten Alan do toho seriálu vstupuje až později a ona na začátku dělá tlumočnici vlastně i té policii, protože umí jazyky a ona vlastně pak jde jako po krku té Griseldě, že jo, a jí se tam vystřídá ten jeden kolega za druhýho a ten druhý je právě ten Alan, o kterém teď mluvím. No a oni teda dopadli tu Griseldu, v té době byly oba dva zadaní, ona měla manžela, on měl manželku, jenomže prostě samozřejmě popisujou, že ta policejní práce, a to platí jako asi všeobecně, tak to jsou jako přesčasy, směny, šílený hodiny, nejste furt doma, takže většinou to končí nějakým jako rozvodem. Týká se to i žen samozřejmě, protože čeká na vás doma frajer a nic. Potkali se v roce 79, kdy teda dělali na oddělení vražd a ona, protože její maminka je Kubánka a otec pocházel ze Severní Karolíny, tak ona vypadala přesně tak jako v tom seriálu, byla taková jako...
Latino.
Jak máš tu olivovou pleť prostě a prostě umíš ten jazyk, takže samozřejmě těch policistek v té době nebylo vůbec jako hodně, takže ona byla úplně jako růže, mezi trním taky popisuje i ten Alan. A oni teda spolu řešili tady ten případ. On pak začal pracovat... Ona odešla potom z těch vražd, z toho oddělení a začala pracovat v nějaký jako rozvědce pro speciální vyšetřování a teď už oba dva jsou v důchodu, jí je 73 let, jo, a jemu je 74, on je bývalý mariňák a potkali se právě teda tady při tom jako řešení a on to popisuje, že ona byla jako kolumbijská expertka, která mluvila dobře španělsky a navíc jako byla dobrá vyšetřovatelka, že dokázala analyzovat ty informace a dávat je dohromady. A teď přijde ta love story, jo. A oni se teda potkali v tom roce 79 a vyřešili tady ten případ, pak si jeli každý svoje. A znova se setkali, když je oslovil autor knihy The Godmother, o Griseldě Blanco, který už je teda po smrti, jmenoval se Richard Smitten. A právě ta knížka byla jednou z inspirací pro ten seriál. Tady nám to do sebe jako zapadá. A on napřed oslovil toho Alana a ten zavolal June, jestli teda do toho půjde, protože oni to vyšetřovali tak, aby měli jako informace. Takže se setkávali na obědech a dávali dohromady tu knížku. A tam se tady ta dvojice přátelé dala dohromady. Takže on v té době byl po rozvodu, takže ono už je to jako dlouho, dlouho zpátky, když ta kniha vyšla, jo? To není jako, že to vyšlo loni a Netflix se to chopil. Takže popisuje, že bydlel v nějakým jako holobytě a jedli tam na zemi pizzu z krabice, protože prostě on byl jako finančně dost vysosaný po svém rozvodu. A žili spolu spoustu let, než se teda v roce 2004 přátelé rozhodli vzít. Oni jsou od roku 2004 manželé, takže už jsou 20 let manželé. A když se teda rozhodli na Netflixu natočit seriál Griselda, tak ta June byla jednou z hlavních konzultantek
Jo, oni to tam zakomponovali.
Takže to tam úplně to tam všecko, všecko to do sebe zapadlo. On teda, že je jako on i v tom seriálu je dost taková vedlejší, jako hodně vedlejší postava, ale že jako i on byl jako konzultant a prostě jsou takhle spolu.
Ježiš, to je krásný.
A to jsme vůbec jako nevěděli. Takže oni se potkali při tom, když vyřešili tenhle případ a pak prostě střih.
Roky nic.
Roky nic.
A bum. Ježiš, to je hezky, to jsem ráda, že
a
jsme...
Vidíte, a to třeba, když jako máš třeba lásku ze základky, tak nikde není dáno, že se nepotkáte za 20 let.
No.
A nedáte to dohromady.
Přesně tak. A tohle je teda i sexy, že spolu dali na případu a poznali, potkali
se to, a pak jako takových letnic. Mezi tím se jako rozvedli a prostě nastal správný čas.
Tak to je krásný.
No, to tady muselo zaznít.
Love story. No, tak to jsem ráda, že jsme skončili takhle hezky, protože já mám hodně náročný příběh.
Zkazíš nám to?
Zkazím.
Tak jo.
Tak jdeme na to. No a my dneska zamíříme do Anglie, na sever Anglie, do městečka Bury, což je takový hezký městečko menší, je to poblíž Manchesteru, je tam bezpečno a je to takový ideální místo pro život s dětmi, takže tam bydlelo spoustu rodin. Myslím si, že pokud se situace nezměnila, tak i teď, protože my se budeme bavit o roku 1994, protože právě v tom roce se ukázalo, že to není tak úplně pravda, že to je bezpečné místo pro život.
Takže se nám teď kecala.
Takže se nám lhala. Já vás namlsala.
Ty se nás namlsala. My už teď googlíme inzeráty na bydlení v Bury.
Aha.
Rozumíš, Bury levné bydlení bez realitky.
Bez realitky CZ.
Bez realitky CZ. A teď to teda mažeme, ale.
Mažeme.
Teď to mažeme.
Mažu tě bejku. Hlavní osobou tady v tom příběhu je Shirley Leach, která se narodila v roce 1928 a narodila se právě ve zmiňovaném městě a žila tu doslova celý život. Ona se nikdy nikam nepřestěhovala, to městečko milovala, měla tu přátelé, zázemí, práci, narodili se jí, ona se pak vdala během toho, narodili se jí dvě děti, s manželem tu byli šťastní a ta Shirley byla normální, slušná, pracovitá žena a úplně ze všeho nejvíc milovala svoji rodinu. Ta rodina pro ní vždycky byla na prvním místě. V roce 1992 tak přišla obrovská rána, protože její manžel zemřel, ale on byl nemocný, on zemřel na rakovinu a tím, že spolu byli jako roky a roky, protože už bylo přes 60, tak s tím svým manželem jste na sebe už jako napojení, vychovali jste dvě děti, do toho máte vnoučata, tak jí to fakt jako položilo. A najednou se po několika letech odstala úplně sama, ale měla obrovskou výhodu a zase se jí to potvrdilo, že ta rodina ji v tom nenechala. Takže ať už její děti nebo její vnoučata za ní často jezdili, byli u ní doma v podstatě pořád, nebo si tu babču brali k sobě domů. Ona teda měla několik vnoučat, kteří za ní jezdili, stejně tak jako její děti. Tady z té její rodiny bychom si všichni měli vzít příklad. Hrozně se mi to líbí, jak tu starou paní prostě nenechali na holičkách. A vlastně to nebylo jenom kvůli tomu, že byla v háji z té smrti z toho svého manžela. Oni tam jezdili pravidelně. Že prostě ty vnoučata si vždycky našli minimálně jednou týdně čas a jeli za baby. Což chápu, když máte babičku v Aši a bydlíte v Olomouci, není to úplně jednoduchý, ale pokud ji máte za rohem, tak se prostě jen tak zvedněte a přijďte na kafe a pokecejte s ní aspoň půl hodinky. Oni budou mít radost.
A nezapomeňte, že babička vždycky nejlíp vařej.
Jo, to je pravda. To je pravda. Takže tady to jí pomohlo se s celou tou situací srovnat. Já se ještě vrátím k těm dětem. Ona měla dvě děti, jak jsem říkala, kluka Gerila a dceru Beryl a oni všichni popisují jako fakt vlídnou, vřelou, hodnou paní. Ona často pořádala různé sedánky u sebe doma nebo chodila k sousedům a byla celkem jako oblíbená tam v té části toho města, kde žila. A pokud jde třeba o její záliby, tak její největší zálibou byla hudba. Ona sama hrála na klavír, nebyl to žádný virtuos, ale zvládla zahrát něco z not. A ta hudba byla společný téma s jejím vnukem. A právě ten jeden konkrétní vnuk s ní trávil spoustu času. A pozor, nepředstavujte si, že Cheryl byla nějaká babča s ulčičkou, která nevyšla schody. Ona byla velice aktivní a ona s tím svým synem chodila na koncerty, synem s vnukem. Chodili na koncerty, chodili do divadla, pouštěli se gramofonové desky a vlastně oni si generačně předávali tu muziku, že on ji pouštěl, ona se zajímala třeba, jak zní rap v té době, co se poslouchá, co je na žebříčkách a on jí to pouštěl a jí se to líbilo, ona tu hudbu neodsuzovala a ona mu naproti tomu pouštěla prostě starý gramce a takhle si jako vzájemně vyměňovali nějaký ty názory a je to za mě hrozně super, že to není takovej ten člověk, co řekne, co to je za muziku, to za nás. Víš, že jako byla tomu otevřená. Samozřejmě řekla u většiny větší, že to je srajda samozřejmě, ale velice ráda jako se o to zajímala.
Přemýšlím velmi usilovně nad tvými slovy, vyskoním vlastně správně. Představuju si, jak přijdu se svojí babičkou do Žďáru nad Sázavou a to už je ta, která není věřící. To, kdybych přijela za to věřící, tak to se ani nepředstavuju, ale a představuju si, že teda za ní přijedu a pustí mi třeba Ektora. Nejsem si jistá, jestli by se mi podařilo smazat generační rozdíl v tu chvíli. Jo, takže asi nebude rap jako rap.
Asi ne.
Ale když bych ji pustila na anglicky, jak by to zvládla určitě.
Jo, to jo. Třeba i taky pouštěl francouzsky, aby tomu nerozuměla. No prostě sečno potrženo, ta rodina pro ní fakt znamenala všechno. Ona se snažila i podporovat ve všem, co dělali, dokonce i někdy finančně. A hodná starší paní. Tím bych ukončila povídání o ní. Teď se přesuneme do 6. ledna roku 1994. V tu dobu byla dcera Shirley, zrovna v tu dobu byla hospitalizovaná v nemocnici. Nešlo tam o to, že by byla nějak vážně nemocná, šlo o nějaký lehký zákrok, ale musela v té nemocnici prostě nějaký čas zůstat. A ten její vnuk, který s ní měl tady ty společné zájmy, tu hudbu a ty koncerty, tak se jmenuje Darren. A právě ten Darren s ní trávil hodně času, protože on žil s tou mamkou sám a nechceš být jako... No, chtěla jsem říct, nechceš být v 19 sám doma, což zní jako divně, abych jako třeba chtěla, ale chápu, že když jsi třeba 10 dnů sám doma, tak musí ti někdo uvařit. Nejseš úplně, já bych třeba nebyla schopná se postarat o celý barák v 19, abych tam žila jako bezdomovec v odpadcích. Takže on chodil za tou babčou se najíst, ona mu jako pomáhala s tou domácností a právě ten den toho 6. šli navštívit tu Beryl do té nemocnice. Ještě předtím, než tam došli, tak se stavili do obchodu, tam jí koupili nějaké dobrůdky a šli rovnou za ní. Tam probíhalo všechno v pohodě, teď ta její dcera na tom byla už dobře a blížilo se jí propuštění z nemocnice, ještě jí čekali jenom nějaké testy a mohla jít domů, tak samozřejmě z toho oba dva měli radost, že už mamče bude doma. A po cestě domů z té nemocnice se ta Shirley s tím Darrenem rozhodli, a tady opět narážíme, jak to byla strašně cool babča, se rozhodli, že se staví na pivko do hospody. Takže šli spolu si sednout na to pivko, tam chvilku poseděli, dali si pár kousků a šli domů. A to bylo před 9:00 večer. Oba dva měli v podstatě stejnou cestu, respektive směr, protože šli na stejnou autobusovou zastávku, kde nastoupili do stejného autobusu, ale Darren vystoupil o pár zastávek dřív a ta jeho babička pokračovala dál. Oni se rozloučili v tom autobuse, zamávali si pusinku, domluvili se na další den, že půjdou za tou mámou a babča jela dál. Zhruba ve 21:10 dorazila na velký autobusový nádraží, kde jí čekal přestup na další autobus. Bylo to celkem jako známý a velký autobusový nádraží, bylo to takový to místo, kde přestupujete na další spoje. A nebylo tak extra pozdě, jo? Bylo po 9:00, nebyla tam v 1:00 ráno. Bylo po 9:00 večer a ona se šla teda vstoupnout na to svoje nástupiště, ale zjistila, že jí ten autobus ujel. Což ale nebyla žádná katastrofa, protože další autobus měl jet do 30 minut. Tak jako sice byl teda jako leden, byla zima, ale 30 minut není hodina. Takže si říká v pohodě, tak já počkám. No a během toho čekání se rozhodla, že si odskočí na toaletu. Za mě to muselo být hodně akutní, ta toaleta, protože šlo o non-stop veřejný toalety. Mm-hmm. Představte si, já jsem dělala fotky těch toalet. To jsou takový ty záchody, že já když jsem to viděla, tak bych se upřímně radši počůrala. To jsou takový ty odporný, je to non-stop otevřený a jde tam někdo uklidit, mě přijde jednou za 3 dny. Jako fakt tam nechcete jít, jo? A vlastně tam skoro ani nikdo nechodil, pak zjistíme. No ale Cheryl jako musela, což chápeme. A šla teda na ty záchody, které byly jako kdyby úplně na okraji toho nádraží. A když si šla dovnitř, tak tě vlastně neviděli tě ti lidi, co čekali na ten autobus. Ty dveře byly z druhé strany, jo? Odešla na záchod. Teď se přesuneme do dalšího dne. 7. ledna. 94. Ten den se
nad ránem, okolo 4:00 ráno, vracel z večírku mladý pár. A když se vracíte z večírku ve 4 ráno, tak jste trošku cinklí, co si budem. A po cestě se slečně chtělo na záchod. A tím, že byly 4 ráno, tak výběr samozřejmě zrovna neměla, protože všechno bylo zavřený, ale šli kolem toho nádraží, tak se domluvili, že si skočí na ty veřejné toalety. Ten kluk šel na pány a tady ta holčina došla do té místnosti, kde byly ty kabinky a byly tam zavřené dveře. A ona otevřela ty dveře a zůstala naprosto v šoku. A věřím tomu, že v ten moment velice rychle vystřízlivěla, protože u té mísy záchodové ležela nahá žena, která byla celá od krve a vypadala, jako by jí doslova někdo ubil k smrti. Okamžitě vyběhla ven, přivolala toho svého partnera, společně zavolali na policii a už asi tušíte, o koho šlo. Ono šlo o tu Shirley, které ujel ten autobus a šla si jenom odskočit. Byla samozřejmě provedena pitva, která ukázala, že její tělo má na sobě několik řezných ran, amputovaný ukazováček, rozbitou hlavu tupým předmětem, zlomený nos, zlomená žebra, jako doslova byla celá dobitá. A strašný teda na tom všem je i to, že byla znásilněna. Oni jako tvrdí, že většina těch zranění, vlastně to zmrzačení, bylo s největší pravděpodobností provedeno až po tom, co byla mrtvá, protože příčinou smrti bylo zardoušení. Jo, říkám to správně. A takže bylo jako evidentní, že ten pachatel jí zabil, uškrtil jí, odešel a pak se tam znova vrátil a ještě jí jako dobil víc a tu její tělo jako fakt zmrzačil. Teď, co se týče toho místa činu, tak to ta policie měla hrozně náročný, protože to fakt byla malinká kabinka. A museli být hrozně jako opatrný, když scháněli důkazy, ať už to bylo nějaký vzorek DNA nebo nějaký otisky prstů. Každopádně oni našli. Našli se dva vzorky krve. Ten jeden patřil Shirley a druhý se nevěděl, komu patří. Takže bylo možné, že během toho útoku se bránila, toho útočníka nějakým způsobem ranila a byla tam jeho krev. Potom tam našli i otisky prstů, ale jinak nic. Teď ta policie samozřejmě hledala nějaký svědky a doufali v to, že když se to stalo po 9:00 večer a nebylo to pozdě v noci a to autobusový nádraží pořád přes tu dobu frčelo, což je jako za mě tak hrozně děsivý, že ty si jdeš odskočit jenom na záchod v 9:00 večer. Teď máš tu jistotu, že je tam plný autobusový, nebo plný, jako bylo tam dost lidí a prostě přijde někdo a zabije tě, když si jdeš odskočit. Oni teda jako doufali, že najdou nějaký svědky. A bylo jich celkem dost teda. Byla jich hodně. Hodně jich potvrdilo, že po 9:00 hodině večer viděli na autobusovém nádraží právě Shirley a podle svědectví byla naposledy viděna zhruba ve 21:15, což by časově sedělo. Policie teda začala apelovat na veřejnost a žádala více možných svědků, kteří ten večer něco viděli, něco podezřelého, aby se ozvali a šlo jim hlavně o to, jestli si někdo nevšiml, že by ji třeba někdo sledoval, nebo jestli se někdo nepotuloval okolo těch záchodů a nechoval se divně, prostě cokoliv, co by přišlo někomu podezřelý, tak apelovali na ně, aby to nahlásili. A nakonec se opravdu někdo ozval. Ozvala se třeba svědkyně, která byla na nádraží ve 20:35, takže to bylo z největší pravděpodobností už po tom, co byla Shirley mrtvá. A ona čekala na autobus a prosím vás, nebyla mrtvá, protože tohle je 20:35, ne 21. Moje chyba. Aha. Takže to bylo ještě předtím, než ji někdo zabil. A ona říkala, že čekala na autobus a že ji oslovil nějaký týpek a že chtěl po ní zapalovač. Ale není nic zvláštního na tom, když si požádáte o zapalovač, ale že z toho chlapa měla strašně zvláštní pocit, že měl jako takový až úchylný jako narážky, divný oči, cítila se v jeho blízkosti dost nepříjemně, neustále na ní koukal a cítila ten pohled na ní jako pořád a ona se ho tak bála a tak se cítila špatně, že se na ten autobus vyprdla a zavolala si taxíka kvůli tomu chlapovi.
Což jí mohlo teda reálně ale zachránit?
Ano, je to dost možný.
Jasně.
Pak se ozval další muž, který jel ten večer ve stejném autobuse jako ta Shirley a vystoupili spolu na tom nádraží. A on říkal, ona šla na svůj autobus, já jsem šel na jinou stranu a stál jsem celkem blízko toho místa, kde byly ty toalety. A prý zaregistroval, že u toalet stál muž, který tam jenom tak jako postával. A vlastně na tom bylo zvláštní, že ty toalety byly fakt mimo. A že kdyby čekal, takhle, bylo to autobus jiná draží, nemůžete brát všechny podezřelí, že tam stojí, protože čekají na autobus. Ale když stojíš u toho záchodu a tak tam jako překračuješ a evidentně na nikoho nečekáš a nikdo z toho záchodu nevychází, tak si to jako zapamatoval, přišlo mu to divný a on policii podrobně popsal, co měl na sobě a jak vypadal. Jako tohle vůbec nepochopíte. On jim popsal, že měl dlouhý kabát, kšiltovku a bylo mu něco okolo 40 až 50 let. Jako já bych si nezapamatovala ani barvu košile. Jako fakt tohle cením. Pak přišla na policii další žena, která ten večer čekala na autobus a všimla si, že u WC stojí v kabátě a kšiltovce nějaký podivín, jak přešlapuje na místě a kouká okolo sebe. Takže to je svědectví, který se slučuje s tím prvním svědectvím toho pána. Na policii pak taky přišli středoškoláci, kteří tu noc byli s partou přátel jako venku a posedávali na lavičkách, tam popíjeli kousek od toho nádraží a byli na straně, kde byl vstup na tu toaletu. A oni tvrdili, že právě po 21. hodině slyšeli něco, co znělo jako křik ženy. Mm-hmm. A ten křik šel od těch záchodů. Ale jako samozřejmě jako jste středoškoláci, popíjete tam s kamošama a těm dětskám jako vůbec nedošlo, že by se tam mohl odehrávat nějaký trestný čin, takže to vůbec neřešili. Ale pak, když ta policie vyšla ven tady s tím, tak uznali, že by měli to nahlásit, což udělali velice dobře. Aby toho nebylo málo, tak tu máme ještě jedno svědectví. Šlo o mladou vysokoškolačku, která na nádraží byla před 10. hodinou večer a čekala na autobus. V tu dobu už byla Shirley po smrti. A při nastupování si všimla muže, jak stojí úplně bokem někde opodál. To je takový, tak nastupuješ do toho busu, je tam nějaká fronta a ty tak čumíš, sedneš si a koukáš z těch oken. No a ona si všimla chlapíka, jak stojí úplně bokem opodál a vypadalo to, že má ruce od krve a utírá se kapesníkama. Všechna tato svědectví policii moc pomohla a oni měli teda alespoň nějaký popis a profil toho vraha, dokonce vznikl i identikit, který byl fakt všude. Byl vylepený v každém obchodě, na ulici, v novinách, v televizi, prostě všude. A na to konto se samozřejmě ozvalo nespočet lidí, ale bohužel to nikam nevedlo a ta policie, jak měla jako krásný start, tak se dostali do úplně slepé uličky a nikam se ten případ neposouval. A musím teda říct, že ta jejich práce byla jako fakt perfektní a jde z toho cítit, že se snažili tady ten případ vyřešit, protože když nepomohla výzva na spoluobčany, tak se rozhodli pro razantní krok a oni odebrali vzorky DNA a otisky prstů všem mužům v tom Bury. A nikdo neměl výjimku, otestovalo se více jak 530 mužů, ale u žádného z nich nebyla shoda se vzorkem z toho místa činu. Takže po obrovské snaze té policie toho vraha dopadnout, byl ale bohužel případ odložen, protože neměli nic nového. Což vás samozřejmě jako vyděsí, když žijete v tom městě a žijete tam roky s tím, že je tam bezpečno a jako ženská chodíte večer z práce a běhají tam vaše děti, tak všichni měli samozřejmě strach, že furt ten šílenec běhá někde po světě a že může samozřejmě udeřit znovu. A tak se po více jak roce ta policie k případu znovu vrátila. Tam byl obrovský tlak té veřejnosti a vlastně i té rodiny, té Shirley. A oni se rozhodli, ta policie, znovu projet kamerový záznamy, který měli uložený už z předchozího roku a snažili se fakt jako pořádně soustředit a vteřinu po vteřině to celý projíždět. Jo, teď jako berme, že to byly 90. roky, jo, tak tam nevidíš taky úplně všechno, nejsou to jak kamery v dnešní době. A oni tam fakt něco našli, jo. Na kamerách, které byly na jedné z budov, konkrétně kousek od nádraží, tak je vidět muž, který odpovídá popisu. Jo, kabátek, kšeltovka, tohle. A pak je ještě vidět na dalším záběru, asi o dvě ulice dál, jak běží jak o život, ale jakože trty. A teď ta policie, ty brďo. No, to je trošku podezřelý, toho jsme si předtím nevšimli. Tak se tady v ten moment opět obrátili na veřejnost a záběry z kamer vyvěsili a zveřejnili všude, kde to šlo.
A spousta lidí začala volat na tu policii a oni tam měli celkem dobře zachycený obličej toho muže. A jako hodně lidí se shodlo na jméně Peter Buchanan. Stejný vlas, výška, hadry, všechno. Oni mu odebrali sliny a krev, otisky prstů a nebyla tam žádná shoda. Ten vorec to neudělal. Ale problém byl ten, že i když bylo prokázáno, že s vraždou nemá nic společného, tak ten chudák měl strašný problémy. Protože to se na malém městě okamžitě rozkřiklo, že zabásli nebo že zatkli Pýta a že to je vrah té staré paní. A oni ho jako šikanovali, ale nehorázným způsobem ti lidi. Řvali na něj po ulici, že je vrah, plivali na něho, házeli po něm kameny, vyhrožovali mu. Jako strašný. Jako chudák si prošel jako peklem. Každopádně to bylo jediný jméno, který měli. Oni pak tam třeba se objevovali i jiný jména, že třeba jeden člověk zmínil jedno jméno, oni to samozřejmě prověřovali, ale nikam to nevedlo. Takže se případ opět odložil. A roky plynuly. Roky plynuly a jenom připomenu, ta vražda se stala v roce 1994 a my se přesuneme do roku 2006. Mm-hmm. Takže celkem skok. Přesuneme se do 18.1.2006. Ten den totiž policisté v Manchesteru zastavili jistého muže za rychlou jízdu. Jel teda v autě, hnedka na místě mu byla provedena dechová zkouška a ukázalo se, že řidič byl opilý. Nadejchal. Takže bez keců ho rovnou odvezli na stanici, kde mu byly automaticky odebrány otisky prstů a DNA a všechno se vložilo do pěkné databáze. A v ten moment cincink se ozvala shoda. Protože DNA, jeho DNA a otisky prstů se shodovaly s DNA a otisky prstů, které se našly tenkrát na tom místě činu, na té toaletě. 12 let, opakuji, po 12 letech. Šlo o muže, který se jmenuje Ian Aukelegen. V tu dobu, kdy ho chytili, mu bylo 37. Pracoval jako řidič autobusu. On teda měl předtím, jako střídal různý práce, ale tady v ten moment dělal zrovna řidiče autobusu. A oni si ho proklepli a zjistili, že teda jeho trestní rejstřík je velice pestrý. Měl tam několik pokusů o znásilnění, napadení, vloupačky. Většinou šlo teda ženy ve věku 47 do 55 let. A v době vraždy mu teda bylo 25, což je jako seš mladý kluk. A ukázalo se, že v tu dobu žil kousek od toho nádraží, takže to měl kousek domů. Byl ženatý, žil se svojí manželkou a dítětem a byl teda zatčen, byl obviněn z vraždy Shirley a samozřejmě chlapík se snažil tvrdit, že s tím nemá nic společného, ale jako jaký větší důkaz můžeš mít, než je ta DNA. Takže to, že se z toho snažil vykecat, mu k ničemu nebylo. Měli proti němu několik důkazů, takže byl nakonec odsouzen na doživotí s minimem 28 let.
Mně přijde fascinující. Představ si, že jsi jako vdaná, teď ten člověk už třeba seká latinu, víš, jakože
já tě rozumím,
žijete a najednou se pro něj prostě přijedou a ty zjistíš, že prostě udělal něco takového.
To musí být jako tak hrozný. Ale já si třeba říkám, on jestli bydlel jako kousek od toho jako nádraží, tak oni jako prováděli ty testy. Víš, že to mě třeba jako trklo, ale zase si říkám, oni třeba mohli bydlet v bará, že tam neměl třeba trvalý bydliště. Víš, že oni podle mě jeli určitě podle nějaké jako databáze, kdo tam jako žije, chápeš, v tom městečku.
Ještě jako napadlo, jestli nenastane jako zvrat v tom, že třeba ta policie zjistí, že ta krev nalezená na místě činu byla jako... Že už tam třeba byla. Víš, jako mohla se předtím poprat nějaký feťáci na záchodech, jako na autobusáku, na záchodech se jako děje spousta věcí. A víš, jako, že se tam někdo zranil jako předtím a nemá s tím nic společného.
Jo.
Já už
ale jako, takhle, že... třeba on tam, ona to měla jako i na těle, jo. Že jak byla...
No, mohla se tam třeba vyvávat. Jako, no ne, já vím, že to,
oni ji našli jako na zádej, myslím, a měla jako, jak byla celá od krve třeba na hrudníku, tak vlastně tam se našla vlastně i druhý vzorek krve, jo. Ale jako za mě je to nejděsivější, že jdeš prostě na záchod.
Tam je, tam jako je děsivý to, že jdeš na ten záchod, který je sám o sobě děsivý.
Tak.
A ještě to nepřežiješ.
No, takže je dobře, že holky chodíme pořád ve dvou.
Jako takhle, holky, když jdete na takovýhle veřejný záchod, tak se na ně nesedejte. Mohlo by se stát, že to pak taky nepřežijete.
Tak.
Jo. Tady primářka hygieny, Bechinková, vám radí.
Paní Mázlová.
Ale, no, takže teď už si prostě nedojdete ani na veřejný záchody.
Ne.
Už prostě zase jsme si ten život o něco obohatili a už máme zase o další strach navíc. Děkujeme.
Ale my si ho obohatíme ještě víc.
Obohatíme, ale, takže počkejte, teď tomu dejme fazonu, jo. Já jsem zapomněla říct na začátku jeden update, který by měl zaznít teď, protože pak už to zase bude pase. Možná jste to někteří zaznamenali, možná ne. A týká se to Madeleine McCann.
Nezaznamenala.
Protože já to prostě nechápu. Náš Christian Brückner, který sedí prostě už za několikátý znásilnění, no. On si odpikával znásilnění nějaký malý holky, teď sedí za znásilnění nějaký tý důchodkyně 80-letý. Prostě to je Christian, beru všechno, no. Brückner. A měl se dostavit tento týden k soudu. Oni ho, prosím vás, usvědčili z dalšího znásilnění. To prostě nepochopíte. Ten frér prostě chodil po Praia de Luz, jak se jmenovalo to letovisko, a tam prostě obtěžoval všechny ženský, všech věkových kategorií. Takže znásilnil zase někoho, ale jako mladá holka. A měl se z toho zpovídat teda u soudu a prosím vás, on tam přišel a po 9 minutách pro nějaký, jako byla nějaká procesní chyba, zase se všichni rozešli domů. Jsou ten proběh, jo, takže je odročen. Ale ta pointa, že ten frajer je obšourník roku.
Co to je za člověka?
Který prostě bere všechno, tak zas má na krku další, já to prostě nechápu. No to je jedno, ale jako s Madeleine nic, ale tenhle člověk nás zajímá kvůli Madeleine McCann, tak aby jsme jako viděli, že to proběhlo, to bylo prostě, já jsem to viděla na nějakým zahraničním webu a teď já, je to fajn, tak já počkám a pak o tom jako dám jako update, no a oni ten článek pak jenom jako aktualizovali, že po 9 nebo po 7 minutách byl soud odročen a já, no tak to je skvělý.
Pane bože.
Takže pane bože, jo, takže sledujeme Christiana Brücknera, na něj se to sype, ten už z vězení nevyleze.
Vše dobře.
Tak a teď si dáme fotky a pak dáme teda ten, tak začni s fotkama.
Tak, co tu máme? Slečnu žehlilku.
Počkej, ale brašula, a tak tady, to je fotografie přesně pro tebe, protože kdo pak ode mě dostal toto pyžámko s Grinchem?
Ježišmarja, to je fanda Grinche.
Jo, Barb ho má taky. Ale počkej, paní kreslí a velice hezky kreslí, halo?
Ty bláho, to je mega hezký, to jste moc šikovná. A tady je zase nějaká kočka pěkná, úplně mě takhle.
Počkej, ale ona je
a ona se otužuje.
Ona se otužuje. No a teď mi řekněte, holky, se takhle otužujete, co na to ten močák? Já když to vidím, tak mě úplně z toho bude pálit přičurání. No.
Počkej, mi vypadá jak ségry.
No jo.
No, dělaj ty brýle
asi. No ale, ukáž to druhou ještě. Jako, obě samozřejmě krásky.
Nebo spíš sestřenice.
Tričko a mikina, hele, a jedeš. Kadeřnictví. A to jsou ale kadeřníci, ne? Ne. To je kadeřnička.
To je kadeřnička.
A pan přišel... Holky, sice to není Malorka, ale se mnou jezdíte všude. Burger na cestách. Já bych si dala burger.
Hey, mega.
S hranclema.
A tady kdo lítá letadlem.
No tak počkej, a tady, když jsme u toho otužování.
No tak tohle je geniální.
Pane, co se vám stalo? A kde jste to fotil? To bylo
asi,
v Brně focený.
Já bych asi dala it's a match. It's a match.
Jo, by se k sobě hodili, jste single, oba dva, našli jsme vám partnera tady.
Takže jsme vám přizvěnou duši.
Počkej, jak se tohle stane, to je nějakým severním polu focený, ne?
Nebo, ne, já si myslím, že pan zakopl, spadl obličejem do toho a teď na nás dělá machry.
To byste strašně dobrý. To je strašně dobrý. Her Krakonoš. No tak děkujeme, posílejte a samozřejmě jdete na nástěnku všichni.
My se vás nejpověsíme.
A teď to překvapko. Hele, vy, co jste tady kvůli zločinu, můžete jít, teď už máte volno, končí hodina, ale my jsme tady minulý díl řešili, než si to otevřeme, jo, my jsme tady řešili, že bychom chtěli vrátit zpátky časopis Bravo. No já to nemůžu otáčet, protože já tady mám, prosím vás, reklamu na jak se tomu říkalo dřív? Tady to nazývají CD Sound Machine, jo?
Ale řekni, kolik CD Sound Machine stojí.
Počkej, a je to ta reklama, počkej, kdekoliv se objevíš, přichází s tebou skvěle poluzující basy, které díky bas reflexovým reproduktorům proniknou až do morku kostí. No prostě přehráváš na CDčka tady, jo, ale stále, prosím vás, v té době tady mají soutěž o to, jo. První cena je teda ten přehrávač. V hodnotě 250 tisíc korun.
Kdo si
mohl, prosím vás, v roce 94 dovolit, přehráváš na CDčka ještě takovýhle jako
ale tu chcípák. Hudbu ucítíš do morku kosti?
Za 250 tisíc, kámo.
To za ten morek stojí.
To za ten morek. No ale my tady máme to pravíčko proto, pokud jste neviděli minulý díl, tak jste samozřejmě out, protože jsme tady řešili, že bychom chtěli zpátky časopis Bravo.
Jo.
A v tuto chvíli ještě bych chtěla pozdravit našeho kamaráda Hrušu, který mi nahrával hlasovku a diskutoval se mnou o tom, že Bravo vychází. A mu říkám, prostě nevychází. Jsi mimo. A on zjistil, že v Německu Bravo, přátelé, stále vychází.
To je skvělý.
Jako měsíčník. Počkej, a on našel i, on si dal tu práci a i wikipedioval. A našel, prosím vás, na Wikipedii, já mám letový režim, tak já si ho vypnu, abych si dostala na ten WhatsApp. A on našel, můžeš ven, ježišmarja, počkejte, tady píše spousta cizích lidí, co musím najít. On našel na Wikipedii, že byl vydáván v Německu od 26. srpna 1956. A mě by zajímalo, jak vypadala rubrika Láska, sex a něžnosti v roce 1956. No a my jsme se právě rozhodli, že si za odměnu dáme, máme tady prostě, krom teda reklamy na CD přehrávač za 250 tisíc, my tady máme tu rubriku a jmenuje se to Láska, sex a něžnosti. A pak to teda přeměnilo na trápení. Takže tohle byl původ a pak bylo trápení.
Ano, a radí tady... Pan Zemek.
Počkej, ale to je MUDr. CSC z Pražské psychiatrické kliniky. A my tady pro každýho zvlášť tady teď máme. Rozhodli jsme se, že přečteme si jeden příběh. A budeme číst i tu odpověď? Asi jo, ne?
Nebo... Jo, můžeme. Tak začneš?
Dobře, tak já začnu. Byl jsem vzat do vazby. Je to přijde tematický, jo? Mirek 19. No a když mi bylo v roce 94 19. Tak to už je velký kluk. Já bych to spočítala, ale nemůžu.
90, to. Tak to je 20, tak to je 30 let. Takže mu je 49.
Takže Mirek je stále v produktivním věku. Rozhodl jsem se vám napsat, protože se už několik dní trápím, jak po stránce milostné, tak duševní. Před 2 roky a 7 měsíci jsem se seznámil s dívkou, která se jmenuje Jitka a její 16. Je hezký, že si pamatuje i počet měsíců. Jestli pak si váš partner pamatuje, před kolika lety, potažmo měsíci, jste se seznámili. Položte mu otázku, pokud s ním teď jedete v autě a posloucháte, bude nás mít váš partner o to radši. Položte mu otázku, jestli pak si to správně pamatuje. Na tom ho většinou uděláte. No a teď tady pokračuju teda. Pak přišel ten strašný neočekávaný den, který moc ranil mou dívku a samozřejmě i mě a moji rodinu. Byl jsem vzat do vazby na Pankrác, kam jsem se dostala vlastní chybou. Strašně se oba teď trápíme a topíme se v slzách. Další můj problém je, že trpím klaustrofobií, to jest, když jsem zavřený v místnosti, odkud nemůžu, mám pocit, jako by mě pohřbívali zaživa. A v takovém okamžiku nevím, co dělám. Už jsem se několikrát pokoušel skončit se životem, ale vždycky mě na poslední chvíli zachránili. Poraďte mi, jak tohle trápení překonat. Odpověď. Doporučuji vám, abyste se se svou klaustrofobií obrátil na psychiatričku, která v pankrácké věznici pracuje. Bohužel nemohu ovlivnit délku vaší vyšetřovací vazby ani následné jednání u soudu. Odloučení od milované dívky bude současně prověrkou trvanlivosti vašeho vztahu. Tak doufám, že to všechno dobře dopadlo.
No.
No.
A já tady mám...
Já ty nevím. Si nemůžeš vybrat, viď?
Hele, mě baví tady ta slečna.
Tak dej slečnu.
Pojď. Protože nadpis je 5 malých rumů. Pavla, 16. Chtěla bych se vás zeptat na jednu otázku. Ovlivňuje nějak výrazně menstruaci konzumace alkoholu? Můj problém spočívá v tom, že skoro každý pátek nebo v sobotu vypiju s partou asi 5 malých rumů. Já to holku miluju. Než jsem začala pít, měla jsem menstruaci celkem pravidelnou, ale teď už ne. Jednou mi to dokonce i vynechalo. Vím, že nepravidelnost je v mém věku běžná, ale co když je to opravdu kvůli tomu alkoholu? Mám docela strach, že bych s tím mohla mít potíže. Mohlo by to mít v budoucnosti nějaké následky? A tady pan Zemek radí. Nemyslím si, že by tvá nepravidelná menstruace byla způsobena rumem. Skvělá věta. Nicméně návštěva gynekologa je ve tvém případě na místě, protože porucha cyklu může mít řadu jiných příčin a jedině gynekolog ti může pomoci odhalit a hlavně vhodnou léčbu učinit. Já jsem to teď přečetla jak nějaký kosmas, ale já jsem tam dala rým. Pardon. Pokud jde o rum, jeho účinky jsou trochu jiného rázu a důsledky pravidelného pití jsou daleko horší. Ve tvém věku vzniká velmi rychle závislost na všechny drogy, tedy i alkohol. Pokud je mi známo, tak rum alkoholem je. Ano, máte pravdu. Pan Zemek pokud vám je známo, tak ano.
Pan Zemek má pravdu.
Jen doufám, že na to ještě nejsi zvyklá, abys nemohla dostat... Oni tady hašteří. Ježiš, to je skvělý. Jen doufám, že na to ještě nejsi tak zvyklá, abys nemohla dostat rozum a pití nechala plavat. Když by bylo už pozdě, vždycky je možné zajít do protialkoholní poradny v místě bydliště. Takže ty jako 16-letá holka napíšeš, že si dáš panáky rumu.
A pak si přečteš
o protialkoholní léčebně.
Pavel Zemek. No a protože nás to velmi baví, pojďme to udělat jinak.
Jean-Claude.
No tak pozor.
Von Dom.
Chcete vidět můj plaga? Ale to zomrijete. Tady je Láďa Křížek teda. Žije ještě Láďa Křížek? Co žije, ne?
Já myslím, jako...
A tady pozor.
Beverly Hills.
No, tak počkejte. Takže přátelé, v tuto chvíli se odkloníme.
Jsem to právě, to mi to došlo.
Spousta nahatý
lidí.
Odkloníme se na náš klub. Opravdu je zločiny.cz. Sejdeme se na klubu a tam si přečteme všechny tady ty trápeníčka.
Tak tady
speciální bravodíl.
Speciálně třeba vám můžu dát tease. Hej, tak tohle, hej, oni tady mají normálně. Oni tady mají normálně manuál na to, jak mít sex, ale velice jako podrobný. A popíšou sex a ukážou, nevím, vám to ukázat nebudem, ale oni vám to tam popíšou, jak krok po kroku.
Takže to si řekneme na klubu a přesuneme se tam. Mějte se krásně, zůstaňte na svobodě a na život. Toto bude náš nejlepší díl.
Ano.
Už vidím ty hashtag, co dostaneme pod tím videem. Mějte se krásně.
Nazdar.